No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Son as 11, 24 minutos. Os seguimos con un pelín de retraso, pero xa estamos en marcha con Xarela, en este espazo que cada semana ya dedicamos dende aquí dende a galería para buscar, a topar respostas ao dano cerebral. Oxe, imos a falar dun tema, como xa vos contaba ao comezo do programa, dun tema do que xa falamos en algunha ocasión, como é o servizo de voluntariado que ten Xarela, o cal tamén Xarela lle dedica moita importancia. E hoxe imos a falar con Noelia Parente, que é unha das profesionais de Xarela, coa que xa falamos noutras ocasións, sobre todo de temas de emprego, pero que dende hai unhas semanas é a nova responsable tamén do apartado de voluntariado de Xarela. Con Noelia falaremos do que temos que ter en conta se queremos, por exemplo, colaborar e formar parte deste voluntariado, e como podemos poñernos en contacto e que temos que facer e que podemos ofrecer e todas estas cousas. Noelia, moi bo día.
Moi bo día, Fran.
A ver, Noelia, máis traballo.
Sí, este mes de novembro, pues bueno, soy o traspaso de responsabilidades. Estamos ahí intentando facer lo mellor posible.
Bueno, ¿y cómo levas esta nova responsabilidade?
Sí, bueno, estou moi contenta, espero facelo, bueno, igual de ben que as miñas compañeiras.
Tivo que recordarme o xulio, porque eu tampouco me lembraba moi ben, pero a primeira vez que falamos do apartado de voluntariado, non estábamos ainda en pandemia, era prepandémico aquelo todo, e despois retomamos o tema para falar do voluntariado virtual, que tamén foi algo que puxestes en marcha en aquel momento. Como estades agora con esto do voluntariado? En que punto estamos?
Pois mira, efectivamente, dende o mes de outubro xa recuperamos as actividades presenciais, sobre todo aquelas relacionadas coas saídas ou entorno comunitario, porque é algo que as persoas usuarias pois, demandaban moitísimo. Querían recuperar esa parte da normalidade e seguir coñecendo a cultura e a natureza do noso entorno. E tamén, como se falou a semana pasada, na actividade de naturalmente, que estamos facendo un horto urbano, pois tamén contamos con voluntario que é especialista en agricultura ecolóxica.
Sí.
E tamén temos actividades presenciais relacionadas co bricolaxe e despois as actividades de voluntariado virtual pois siguen tamén activas. E tamén volvimos a facer yoga presencial para os familiares que queiran acudir, xa que o ano pasado foron todas as sesións online
tamén. Bueno, o sea que hai certa normalidade, non? Vámonos ubicando todos de novo presencialmente.
Hai un mix.
Sí, exactamente, un mix. Oye, eu creo que o temos claro, pero por si acaso vamos a definir unha vez máis que o que se entende por voluntariado.
Sí, pois o primordial é entender que o voluntariado é o resultado dunha libre elección da persoa, vale? Que elixe colaborar e que non espera nunca unha retribución ou recompensa por esa colaboración. Ademais, bueno, é importante que a práctica do voluntariado debe estar organizada, xa que mellorar a realidade, transformar o mundo, dende pequenas accións, creo que fan os voluntarios ou as persoas voluntarias, pois hai que facelo eficazmente e para iso necesítase unha planificación.
Vale. Correse o risco de que, bueno, supoño que sodes moi conscientes disto, de que pode haber risco de que alguén voluntario ocupe o espazo dun profesional?
Sí, bueno, eso non pode ser, ademais está regulado, vale, na lei 10/2011 do 28 de novembro da Acción Voluntaria de Galicia, no que a persoa voluntaria nunca vai poder sustituir a labor dun profesional.
Claro. Claro, vale. O sea, que cada un ten o seu espazo, digamos, ¿no? Evidentemente.
Sí.
Vale. ¿Cómo é o programa de Xarela? ¿Cal é o programa? ¿Cómo funciona o programa de voluntariado?
Pois o programa de voluntariado xa leva activo dende 2007 e aínda que evolucionou moito, seguimos crendo na importancia da figura da persoa voluntaria que tanto aporta a nosa entidade. Agora mesmo, este programa está aberto a toda a entidade e as novas necesidades que vayan aparecendo, xa que para nós é imprescindible que a persoa voluntaria se sinta valorada e que a súa axuda realmente teña un sentido. Buscamos que sempre se sentan ben, a gusto, que se sentan útiles e sempre van contar coa supervisión e apoio dun profesional. profesional en cada unha das actividades nas que participe. E nos como entidades, además, temos unha visión do voluntariado que forme parte activa da asociación a través da integración e participación familiar, social e de todas as persoas que teñen daño cerebral adquirido. E sempre buscando satisfacer as expectativas das persoas voluntarias e que estas nos apoien no cumprimento da nosa misión. Ao final, isto consiste en dar, pero tamén en recibir.
Claro. Oye, temos que cumprir unhas cualidades específicas para formar parte deste voluntariado?
Pues mira, sobre todo que teñan ganas, que queiran vir, que estean dispostas a colaborar con nós. Dende xa lo que queremos é que a persoa voluntaria, como dixen antes, síntase parte do que é a familia de Xarela, e que poidan contribuir co que eles ofrecen en cada unha das actividades nas que poidan participar. E tamén nos gustaría que as persoas que teñen algún talento ou que consideran que poidan aportar algo, que se poñen en contacto con nós, porque ao final poden xurdir novas actividades a partir do que as persoas nos sabes,
claro,
nos comenten.
Comentáchelo, tío, comezo, falámoslo xa aquí no seu momento tamén, a semana pasada me parece que foi, o tema desa horta ecolóxica que poñedes en marcha, non? Que ese vai a estar dirixida por un usuario, unha persoa que estivo con vos en Xarela, e sabemos de máis casos, do yoga, de Jorge, por exemplo, pero non sei se o perfil mayoritario, cal é o perfil dos voluntarios voluntarias de Xarela?
Vale, é bastante heteroxéneo, pero hai sobre todo dous grupos diferenciados. Por unha banda están os estudiantes, os recién graduados, que buscan saber de primeira man que o DCA, que o daño cerebral, e que teñen interese en colaborar altruistamente. E por outra banda están as persoas que xa teñen unha estabilidade laboral e vital, ou que están recén xubiladas, e que sempre tiveran esa inquedanza, eso aí de que querían colaborar con algunha entidade. En canto a súa formación, podemos dicir que os da rama social e sanitaria, pois, son mayoritarios, pero que temos tamén persoas con todo tipo de formación e profesionais, como xornalistas, matemáticos, de empresas.
Bien, o sea, que hai, sí, hai variedade, hai diversidade,
sí.
¿No?
Sí.
Entendemos, claro, si estamos falando de esto, si falamos en outras ocasións, na vosa web hai un espazo propio para voluntariado, o sea, que esto é claramente unha parte moi importante de Xarela, ¿no? É un activo importante.
Oh, por supostísimo, porque non entenderíamos Xarela sen a labor do voluntariado, non só porque levamos acollendo persoas voluntarias dende o ano 2007, como dixen antes, senón porque nos nosos inicios Xarela xurdiu e creceu gracias a persoas voluntarias. É algo que se fai de maneira altruista, faino porque queren, e iso é o que llames valor, se cabe a todo o que aportan e que nos aportan cada día.
Seguramente, estou seguro que por lo menos unha persoa que nos este escoitando pois dirá, joder, pois igual me apetece, igual me interesa, igual me gustaría formar parte deste, que o que teñen que facer.
Pues para colaborar como persoa voluntaria, o ideal é que entren na nosa página web www.xarela.org, e na sección de voluntariado cubran o formulario.
Ajá.
E xa eu me poría en contacto con eles. E outra fórmula que é menos rápida pero igual de válida é que chamen a Xarela o 981 57 70 37, e pregunten pola responsable de voluntariado, e xa comenzaría o proceso.
Ben, entonces, que claro, o sea, vamos a ver, aquí fomos explicando Noelia, non, pero tedes que atopar actividades e persoas que cumplan un pouco as necesidades, non, digamos, que decir, non todo vale tampouco.
Sí, claro, sobre todo nós normalmente o que facemos é según as necesidades que as compañeiras,
claro,
dos servizos, claro, nos dinme que hai, entonces é cando realmente son os postos de voluntariado que hai que cubrir. Pero como dicen, se hai alguén que ten un talento especial, que se lle dá pues moi ben tocar a guitarra, ou pues tamén non lo pode ofrecer, porque podemos eso, crear novas actividades para as persoas.
Vale, perfecto. Oye, e en que ofertas tedes agora?
Pois mira, ahora dentro dos virtuais temos Café Express, que é unha actividade puntual na que as persoas con DCA e as persoas voluntarias teñen un espacio onde poden charlar, compartir experiencias, coñecer outras persoas. Esta actividade foi creada sobre todo para fomentar as relacións interpersoais, xa que unha das consecuencias pois a nivel social das persoas con DCA e o illamento. E despois está tamén Falando de Todo un Pouco, que é un espacio onde debater e poñer en común sobre diferentes contidos culturais, que serían libros, películas, series, cancións. E despois está o English Breakfast, que é unha actividade que busca dar resposta á inquedanza de aprender un novo idioma. Normalmente faise sempre a través de cousas lúdicas. Pois, por exemplo, se che gusta unha canción en inglés, que saibas o que significa, ou que aprendas, por exemplo, a vocalizala ben, sabes, a pronunciala ben. Eso sería dentro das virtuais. En as presenciais, sí que necesitamos ahora bastante xente para saídas, xa que agora, tanto no servicio de atención diurna terapéutica como no servicio de mellora e mantemento de autonomía persoal e inclusión social, facemos saídas ao entorno comunitario. Entonces sí que precisamos xente pues, que nos apoye en ese tipo de saídas. Ademais, creo que é unha actividade na que as persoas voluntarias coñecen realmente a realidade do dano cerebral adquirido.
Claro, 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 exactamente. Os voluntarios tamén nos podemos sentir ir, bueno, coñecer, quero dicir, de primeira man o que significa todo isto, ¿no? Exactamente, exactamente.
Sí, sí.
Oye, e algo tan sinxelo, joder, como tomar un café, ¿verdade?
Sí, totalmente. É unha actividade, ademais, que está funcionando super ben, e que se non fora pola pandemia, o mellor tardaríamos un tempo en realizala, ¿sabes? Porque eso permite que persoas que están en Madrid, pues, podamos estar, podes facer un voluntariado con nós. Claro. Eso, ao final, pues, abriu unhas posibilidades xeniais, claro.
Que ben, que ben, que ben. Bueno, xa o dixo, Noelia, sarela.org, ides aí ao apartado de voluntariado, que tedes unha desas pestañas para abrir aí, aí tedes toda a información, contactos e todo isto, tedes un formulario para cubrir, ou senón, pues, tedes o teléfono 981 57 70 37. Dadelle unha voltiña, porque igual podedes aportar e vos apetece formar parte deste, desta familia de voluntariado que forma parte da gran familia de Sarela. Bueno, pues Noelia, moitísimas gracias de novo por contárnoslo. Que vaya moi ben.
Moitas gracias a vos.
Que teñas bo día, ata pronto.
Igualmente, chao.
Pois odito, algo tan sinxelo como tomar un café, joder. Es decir, hay más, búscanse, hay más ofertas ahora mismo, ¿no? Más demandas, quiero decir. Pero una de esas es tomarse un café. ¿Cuál siente eso? Joder. Casi calquero podríamos hacer, Yo creo que sí. Bueno, pues ahí vos queda 981-57-70-37, o teléfono de Sarela, o si no, sarela.org, no apartado de voluntariado, te des información, hay información necesaria para cubrir ese informe y ya se pone en contacto con vos, ¿vale?